Benvides unha semana máis a Conversas Perversas. Na entrega de hoxe imos falar dos fruitos secos, un concepto pouco definido. Así que se queredes explorálo e escoitar as nosas opinións comprometidas del, ficai connosco.
Hoxe, antes de empezar a falar no podcast, queríamos aproveitar para comentarvos que, como dixemos, temos un pouco de lapso temporal entre que gravamos os episodios e os publicamos. E que este é o primeiro episodio oficialmente que gravamos con algún episodio xa publicado, para que vexades a diferenza de tempo.
De facto, é o primeiro dende que empezamos a interaxir en Twitter. ¿Sí? Todos os anteriores estaban gravados antes de mandarnos o primeiro tweet.
Pois queríamos aproveitar precisamente por esta circunstancia para dar o agradecemento a algunhas persoas, como poden ser a Raíña Vermella, que foi a nosa primeira seguidora no Twitter, incluso nos sen ter ningún seguidorie, pois ela empezou a seguirnos, confiou en nos, sen saber nen sequer que eu estaba no medio. Entón, moitas grazas, Raíña Vermella.
Grazas tamén, por exemplo, a Estro Xavi, que adivinhou, sen el saber que estaba facendo, o tema do episodio 1 de Pseudociencias. Agradecer a toda a xente que participou no quiz do episodio 0, e a toda a xente que nos falou, nos retuiteou, nos deu like. Graciñas a todos.
Sí, pareceme moi engrazado o conceito de Astro Xavi adivinar algo sen estar nese sequera falar do noso podcast. Mas Astro Xavi, queremos.
É algo que existe e aconteceu, né? Asume.
Pois, como estábamos dicendo ao comezo, como dixo moi ben Manu na introdución, o tema de hoxe son os froitos secos. Que queremos aclarar antes de comezar que os froitos secos realmente é unha categoría que non está moi ben definida, como podría ser o meu xénero, para que vos fagades unha idea de como está o panorama. Mas tamén é certo que hei de dicer antes de comezar o podcast que Manu me pediu, ou máis ou menos me pediu, que non me informase demasiado porque vamos ter un quiz.
Por primeira vez, eu preparei un quiz. Eu traballando aquí, isto é unha novidade, eh?
No podcast de pseudociencias tamén fixemos quiz, mas non estaba pensado.
Sí, sí. No, non sei se en algún momento eu todo o que truxen a este programa, algo de risas, sempre fago, non? Pero nunca preparei algo en plan palabra por palabra para facer esta primeira vez a ver que tal sae.
Temos que meter efectos especiais, redondos, sí. Tambores...
ou seja, tiven de feito... os ouvintes non o saben, pero valorara de feito facer unha intro para os quizzes, porque como ao final non contábamos que íbamos facer tantos, pero ao final fixemos uns cantos. Eu quería facer así unha intro musical, sabes, pero tentei, púxeme a escoitar Proxecto Mourente e dixen, boa, tío, teño que volver a coller estos softwares de creación de ritmos electrónicos e a ver se consigo fazer... Non houve xeito.
Para se en algún momento facemos algunha outra temporada.
Sí, sí. Se estaría moi ben. Se tiver tempo e talento para facer algo un pouco máis coherente musicalmente, estaría moi guapo. Pero non. Imos ao quiz, entón.
Por min, ben, eu estou aquí simplemente para facer o quiz que tú deseñaste.
Pois vou comenzar. Teño un PowerPoint, cuidado, eh?
Iso é un podcast, Manu, por favor.
Pero para lelo, para ir lendo. Teño un PowerPoint nun ordenador aquí ao lado. Bueno, nun Google Slides e vou lendo. A primeira pregunta, máis que de botánica ou de biología, é... É dun terreo que penso que tes un pouco máis cercano, que as linguas.
Ui, Deixei filoloxía galega, eu só che digo
sí,
iso.
Bueno, pero non deixei botánica ainda.
Porque non a comecei.
Pois iso, penso que... Vale, entón, imos a empezar a falar sobre a dicotomía anacardio-caxú, vale? Non sei. Quere sonarte, non? Un pouco a cousa.
Eu sei que cando... Hei de confesar que sí que preparei un pouco o podcast. Porque eu o único que preparei non foi buscar información, porque aquí vimos con cero información, senón buscar algúns nomes, saber como eran en galego, en portugués, e así, para non cagala, porque despois ven arroba en galego, vamos voltar a mencionar en galego nun podcast sen citales no, citalas no tweet. Busquei iso, e sei que poñía que anacardo, o que é anacardo en castellano, en portugués é caxú. Mas nada máis, non sabía que tamén existía anacardio.
Anacardio, vale. Entón, agora vais a cousa é... digamos que no que vas, o que vas a escutar realmente na Galiza é anacardo, porque o castellanismo super extendido. Caxú, eu non o escutei na Galiza. Pero é a, non é o único, pero é o xeito maioritario de se referir ao fruto do caxueiro. Entón, esta é a pregunta. Tes que sinalar a verdadeira das tres opcións que che dou. Opción 1. Os dicionarios da RAG, di galego, Priberam e Estraviz recoñecen a palabra anacardio. Esta é a primeira, vale. Agora, a segunda. Dicionario Estraviz recolle caxú, mas o da RAG non o fai. E a terceira, o dicionario de Estraviz recoñece anacardio, mas o Priberam non.
Ui, é que penso que a segunda e a terceira son como moi factíveis, porque o Estraviz é un dicionario, para que nos siga e non saiba o que é un dicionario que empregamos moito a xente que escribemos en reintegrado, porque é un dicionario galego reintegrado, que ten unha, non sei se chamalo política, moi descriptivista. É dicer, que intenta máis escrever a lingua que pois fomentar certas formas e non outras. Non di o que está correcto ou que non, simplemente recolle. Entón, pareceríame como moi factible a terceira, de que recollese anacardio e o Priberam non o fixese, ainda que non sei se o Priberam é máis descriptivista ou prescriptivista, mas tamén penso que anacardio ven máis polo castellano, pode ser. E aparte a mí non me aparecerá a opción de anacardio, entón é como máis factible. E a segunda como era?
A segunda é que o dicionario Estraviz recolle caxú máis o da RAG non.
Eso tamén me parece moi factible, porque a RAG normalmente pois tende a fuxir das palabras que están en portugués, entre aspas. Mas é que tú tamén es moito de facer que as cousas máis obvias sexan realmente sexan falsas.
Culpable.
Mas se cadra faz doble psicología inversa. Así que é unha das... Vou dicer que a primeira.
A última vez que dixeras que fago doble psicología inversa, é unha mala cousa. Entón dis que a primeira... entón está sinalando como verdadeira que o dicionario tanto da RAG, di galego, Priberam e Estraviz recoñecen a palabra anacardio.
Sí.
Correcto. Vale,
funcionoume.
As catro recollen, pero son termos distintos. É dicir, nos dicionarios autonomistas da RAG e di galego se recolle anacardio co significado castellano de anacardo. Ou caxú sería ou acaxú tamén na lusofonía. Logo, o Priberam recoñece a palabra caxú, como tamén esta froita, ou este fruto. Logo meterémonos en que considerar o caxú, que é outro tema. Mas, o Estraviz non recoñece caxú por alguna razón, supoño que porque pois non lles deu tempo poñelo ou quedoulles atrás.
O Estraviz, podese lle mandar palabras que non están recollidas, entón, se cadara podemos enviar, facer unha campaña.
Sí, home, non, a verdade non sei por que, supoño, eu penso que quedoulles atrás caxú, caxueiro e algunha derivada. Entón, esta vez non recoñece Caxú, e Anacardio está recollido tanto por polo Priberan como por Estraviz, mas ten un significado distinto. É unha planta distinta que en castellano é chamada anacardo asiático, é dunha familia de árbores totalmente diferente. Ata onde eu chego non ten unha semellanza física moi recoñecível, non me preguntes por qué, pero supoño que é unha destas cosas etimolóxicas que van saltando. Mas anacardio en portugués, tal e como recoñece Estraviz, ten ese significado. O que me resulta máis misterioso de todo é porque recoñece este fruto un pouco escuro que eu non escoitara falar na miña vida, o Estraviz, e non recoñece Caxú. Vaite saber.
Estraviz.
Primeira resposta correcta. Imos coa segunda.
Eu vou apontando por aquí os puntos, vale, que teño.
Agora imos entrar...
Que daño.
Ai, non temos pensado en ningún premio, nin nada. Pois mira, xa que estamos con fruitos secos, podemos... O que gañe el ten que ser convidade a unha bolsa de fruitos secos. Xa está. Mira, que original.
Sí, por favor. Wow, que emoción.
Vale, segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes es técnicamente un fruto? ¿Caxú, piñón e millo?
Uy, es que yo sé que hay mucha discusión ahí por la denominación de las cosas, y a mí tampoco se me da bien definir las cosas en categorías rígidas.
Sí.
Entonces...
Estoy hablando a nivel botánico, que se considera un fruto.
Realmente, fruto es como aquella cosa que contiene una semente. Por ejemplo, o tomate un fruto, ¿no?
Yo no puedo decir nada. Es que igual sea tomate
abacate, una semente pronta. O abacate también. Entonces, pues o millo... ¿O millo contén semente? Sí, espera, o que hai no... Son horribles, vanme cancelar por non ter ni idea destas cousas. Prefiro as ciencias numéricas, a verdade.
O millo, é que, cando digo millo, me refirme a un grande millo, vale? O sea, xa, porque millo creo que como o concepto un pouco.
Xa.
Pero pois... falo dun grande millo. Piñón,
o falo... piñón realmente é a semente.
O piñón falo da semente, a parte comestível, da piña do piñeiro. E o caxú, pois iso, do que falamos anteriormente.
Pois eu penso que o piñón realmente é a semente e non é a fruita, porque cando xogas o Stardew Valley penso que podes plantar piñóns. Penso que o... Bueno, que basicamente o caxú, creo.
O caxú é un fruto, e os outros non.
Sí, porque aparte antes dixeras caxueiro.
Vale. Pois a resposta é incorrecta.
No.
O caxú, a parte que nos comemos do caxú, é un pseudofruto. Digamos que é como, de feito, no Brasil, na lusofonía en xeral, penso que recibe o nome de castaña de caxú, porque é unha formazón que ten por riba ou por baixo, agora non me acordo, do fruto principal que onde está a semente. Entón, esa parte que sae, que se chama pseudofruto, pélase e de aí saca esa parte cruxentinha que nos consideramos un fruto seco. Logo, o piñón non conta como fruto porque técnicamente dunha ximnosperna. Digamos que o fruto é unha estrutura botánica propia das anxiospermas, se non me equivoco, co cal, nada, tecnicismo botánico, e o millo sí porque basicamente dunha anxiosperma contén a semente, vamos, está todos, en xeral, todas os cereais, as sementes dos cereais son frutos. Segundo
a Wikipedia. Estive no piques de dicer o do millo, mas cando dixeche tú no, é que o millo me refiro a... Dixo, está a rectificar, sí. Porque outro é...
Claro, porque, no. Por exemplo, xa estou dando pistas, a espiga enteira non contaría como fruto, porque serían múltiples.
Sí, entendo. A semente, basicamente, o que... o que sae cando o apretas como un gran.
Non sei que parte do millo é semente e que parte non, a verdade. Igual é todo semente, teria que volverlo a ver.
Pasamos coa terceira pregunta, logo.
Sí, terceira pregunta, imos a ver. Vale, mesma pregunta. ¿Cuál dos siguientes é técnicamente un fruto? ¿Morango ou amorado? ¿Piña de piñeiro ou pimento?
A ver, que pregunta é esta? Morango, penso que non. Eu lera algo en algures de que non era. Vale. E aparte, como a resposta máis obvia, entón non vai ser. Piñón...
No, piñón non, piña. Como inteira.
Sí. Penso que tampouco. E penso que é o pemento, porque é como o tomate, máis ou menos. ¿No?
Resposta definitiva?
Sí.
Correcta, correcta. A piña realmente... Non me decatara de que tiña isto aquí, porque na pregunta anterior respondín que as piñas son non se consideran frutos. As piñas de piñeiro, os ananás sí que son. E os morangos non son frutos, de feito, creo que fora no estrabizo, non me acordo en que dicionario, fan referencia a isto, me parece moi, moi curioso que non é un fruto, senón que é unha... como decir, unha estrutura multifrutal, cada unha das sementiñas que está pegada na codia do morango é un fruto.
Así que xa sabedes, cando vos manden comer 5 pezas de fruta ao día, comer o morango.
O problema con iso é que a fruta non é un termo definido botánicamente, así que aínda que o amorodo sexa, non sexa un fruto, pode ser unha fruta.
Demasiado rollo.
Eu avisei, antes de gravar este podcast, dixen Jané, hoxe imos entrar en detalle innecesario. Moito detalle innecesario, que a mí me gusta moito.
Imos coa cuarta pregunta.
Vale, xurote que esta é a última deste tipo. Cual dos seguintes non é técnicamente un fruto?
A que botánica e torturache para que che dese toda esta información?
A Wikipedia. Wikipedia en portugués, na páxina de fruto, ten unha descripción moi pormenorizada con referencias para entrar a múltiples tipos de fruto, cales non son técnicamente. Moi guai. Entón, cual dos seguintes non é técnicamente un fruto? Opción 1, chufa. Opción 2, uva de mesa. E opción 3, a semente superficial dun morango.
O reintegracionismo serveche para facer preguntas complicadas. Entón, uva de mesa.
Que uva de mesa. A uva de mesa que compras no super que non ten semente.
Ah, é que nunca comprei uvas sen semente.
Ah, pois creo que son... Non sei se son sempre brancas ou sempre as que vin son brancas. Non levan semente. Bueno, ou levan semente ou é moi pequena, está como deformada.
Cal non é?
Un fruto. Chufa.
É que a chufa realmente nunca soube moi ben o que era. Quero dizer, eu sempre tomo horchata. Todas
sí, sí.
Mas pues, non sei ainda o que é.
Eu creo que nunca estive na man, pero son como unhas boliñas enrugadas.
Sí, eu mirei chufas, mas non sei clasificar iso.
Vale.
Despois estaba...
Uva de mesa e logo a semente superficial dun morango.
Antes falamos de que cada unha das sementes do morango era como
unha... É posible que volvese a cometer o mesmo erro que antes, non o descarto.
Entón, vou dicer... A uva de mesa, veña, porque está tan modificada xenéticamente que non contén semente fértil, entón, pois, non se considera un fruto.
Non, en plan... Realmente non podo asegurar que ese razonamento estea errado, pero en principio non deixa de ser un fruto porque perde a capacidade de se reproducir. Eu creo que, por exemplo, unha banana aquí tamén sigue sendo un fruto.
Infertilfóbiques.
Un pouco capacitista, esa definición sí. de fruto. A chufa é un tubérculo. Eu non sabía isto, pero é un tubérculo dun xunco.
Ah, sí, ten sentido. Eu penso que le dá algo en algún sitio, porque nunca soubera o que era a chufa e sempre tomo horchata.
Eu procurei no, precisamente para este programa, porque tiña moita curiosidade. O sea, de repente pensei, a chufa é un frito seco. E busquei e dixen, vin que era un tubérculo. Pareceu-me moi curioso. Vale, agora xa mudamos de tipo de pergunta.
A miña vale. Familia vai me odiar por todo ese ser.
En cual... Por certo, vamos a facer un reconto. Cantas preguntas levas
a a primeira e a terceira ben e a segunda e a cuarta
mal. Vale, vale.
Vou aprobando por agora,
Vale, vale. Tens un 5 raspado, vale. En cual dos seguintes nutrientes non son ricos os frutos secos?
Eso é unha pregunta redactada por alguén de ciencia.
Sí. É dicir...
Las demasiadas voltas, mas entendí, no?
Sinala, aqueles nutrientes... tales que os frutos secos non sexan ricos neles. Non sei se iso foi o mellor ou peor. entón temos vitaminas, proteínas e colesterol. Non sei se o colesterol a verdade conta como nutriente. Agora estou duvidando. Pero bueno, cales destos tres, cale o que non está presente de xeito mayoritario nos frutos secos, ou de xeito destacado?
Podes repetir?
Vitaminas, proteínas e colesterol. Cal non está de xeito predominante nos frutos secos?
Pois eu penso que colesterol sí que teñen, mas colesterol do bo, penso. Estou duvidando entre colesterol e vitaminas, porque proteínas sei que teñen, ou polo menos penso que sei que teñen, porque na dieta vegana é algo que se recomenda moito. E iso... que agora estou duvidando, debería sabelo como persoa que é unha dieta vegetariana, mas a miña dieta vegetariana é un pouco caos. Por iso non puido facerme vegane, entre outras cousas.
I feel you, realmente.
Básicamente penso que vai ser as vitaminas. Ainda que...
Tarde. Xa dixen que non.
Vitamina B12 sí que teñen, penso.
Teñen vitamina B12, teñen en xeral bastantes vitaminas, por o que poden ver. Esto sei que non é un estudo, creo que era un estudo de alguna consellería do goberno argentino, que atopei errando en internet.
Seguro que está mal.
Unha fonte fiable, dixen pa dentro. E poñía que era
rica. E o colesterol?
Non teño colesterol. Segundo poñía, ademais poñía claro, non teño colesterol o no estudo. Non sei se
hai máis... Sería un estudo patrocinado por Caxús SL.
Caxús Manoli SL, non? Era do goberno argentino e eu que tomei. Non sei se... En plan, non me acordo agora de que organismo do goberno argentino. Pero bueno, supoño que é unha fonte fiable. Logo buscarei entre o meu historial e poderei ir por aí como federatas por se acaso non lle gusta.
Como anterior quiz que fixeche. No anterior quiz que fixeche tamén había federatas.
No anterior... xa non,
no sei de con esta falda.
No de pseudociencias tivemos un problema. É que... Né estaba empatado e eu fixe unha pregunta extra. Esa pregunta ne acertou una, pero ne fallou una, pero logo busquei internet e resulta que o que tiña mala pregunta era eu. Pero non sei, en plan, eu pensei que o que eu dixen era unha pseudociencia. Pero en internet non atopei ningún nada que apuntase a que hai xente que crea iso de verdade. É algo que me contara o meu profesor de filosofía.
É un efecto Mandela.
É un efeito Mandela.
E así tamén non damos a xente outro episodio.
Sí, claro, xusto hoxe, apenas a uns momentos, publicamos o episodio 1. Temos que pedirlle a xente de Twitter, ainda non o fixemos, pero temos que pedirlle a xente de Twitter quen pensa que merece a victoria do quiz, e o que decida Twitter terá que publicar un vídeo lixeiramente embarazoso del.
Eu tamén digo que se queredes seguirnos no Twitter somos @c/perversas e podemos pasar coa seguinte pregunta.
Pasamos. Dos tres seguintes frutos secos, cal é o máis enerxético? Noz, amendoa ou avelá?
aquí teño que comentar dúas cuestións que me parecen moi interesantes e acabo de sacar froitos secos que me parecen tamén moi interesantes para comentar.
Vale.
Améndoa e avelá. Eu sei que isto é un castellanismo porque eu son neofalante e até 2018 non comecei a falar galego 100% na miña vida.
Para máis detalles, e de episodio 3, era o 3 o de... Sí. No, sí. O 4. O 3.
En soños falo galego.
O 3. En soños falo galego, episodio 3. E de ali teredes máis contexto.
Pois eu, como comecei a falar galego moi tarde, ou polo menos a falar galego no 100% da miña vida moi tarde, e de facto eu non aprendín o galego pola miña familia ou nacer nun contexto completamente natural, eu aínda teño moitas cousas que as teño por culpa de ter falado castellano nunha grande parte da miña vida. É como améndoa e avelá. Eses nomes están mal postos, quero dicer. En castellano son almendra e avellana. E a que realmente é llana é améndoa. Entón, non ten sentido, porque eu na miña cabeza chamolle améndoa a avelá e avelá a améndoa. Entón, non me parece ben. E como a pimenta e o pimentón, sempre os confundo.
Por entón, certo, se podo meter un comentario lingüístico de random, hoxe descubrín que pimentón en Brasil é como lle chaman o pemento. Xa está, era todo.
Fantástico, pois acabo de facer un debuxo no que ti falabas para aclararme de cal era cal, porque a avelá e a améndoa e a améndoa e a avelá. E as noces, con isto das noces tamén hei de dicer que as noces é un froito seco co que os homes trans están obsesionados. Porque ou as persoas trans que se chegan máis ao masculino, que queren ter unha expresión máis masculina. Porque moitos homes trans que queren hormonarse e non pode porque a súa familia non lle deixa ou por, non sei, calquer circunstancia, acaban tomando noces. E por que acontece isto? Pois porque por redes sempre circula unha imaxe de alimentos que como potencian a testosterona e alimentos que potencian os estróxenos, e sempre se di que as noces teñen ou potencian a testosterona, cando realmente se teñen testosterona será en cantidades super pequenas e realmente non será algo relevante. Entón, para min, as noces é como o símbolo da comunidade transmasculina. E xa está. A túa pergunta era pola enerxía, non? A min xa se ve que me dan enerxía para falar. A ver, é que realmente non o sei. Porque a noz é como se estiveses a comer un cerebro. Porque ten forma de cerebro. E os cerebros teñen moita enerxía. Améndoa, pois, améndoa e avelá moita enerxía non terán porque nen sequer saben chamarse ben. Entón, máis é que a avelá está como moi concentrada.
A avelá está moi concentrada. Por que a avelá está moi concentrada?
Porque é máis pequeniña e redonda. A améndoa está como... Son algo...
A ver, así, teño que dicir que as esferas son a superficie que minimiza, o sea, son a forma que minimiza a superficie en tres dimensións, mantendo o mesmo volume, así que supoño que baixo algunha definición matemática son bastante concentradas, pero bueno.
Estás tentando que responda a iso. Podes estar facendo psicología inversa, mas vou dicer as noces porque son como cerebros e vou fallar.
Non, acertache. Son as noces os máis energéticos. Segundo o mesmo estudo que acabo de procurar de novo, que se echa, da alimentosargentinos.gov.ar de Argentina, está feito, a ver que vou procurar algo. Ministerio de Producción e Trabajo, Presidencia de la Nación, do Goberno Argentino. Así que supoño que é unha fonte fiable.
As fontes fiáveis non están en castellano.
Acabo de ver que sale neste estudo un frito seco do que non se me ocurriu mirar nada porque non é moi coñecido aquí, que é o pecan. É como unha noz moi extraña, en plan, logo mándate unha foto. Tampouco
que engaño quiz, iso, ten que regalarlle unha bolsa de pecan e outra.
Ai.
Bueno, eu vou aprobando por agora, non sei se queres pasar a seguinte pregunta.
Sí, tes un 5 raspado outra vez, non? Redimiche este da anterior que fallara. Vale. Esta é moi interesante, é a última, ademais. Cal dos seguintes compostos é achado no caxú? Vale? Entón, a primeira é niacina ou vitamina PP? Cobalamina ou, tamén chamado, de xeito moi sonado, a vitamina B12? E por último, cloroquina ou vitamina C17?
Que con isto facemos referencia ao noso primeiro episodio das pseudociencias.
Primeiro depende de como contes.
Pseudociencia, medicina.
Paciencia, no, pseudociencia,
cloroquina.
No, al revés. Pseudociencia, cloroquina.
Cloroquina, paciencia, medicina.
Exactamente.
Está todo moi relacionado.
Podíamos facer, ou seja, a verdade, vou empezar a gravar cando nos poñemos a facer os títulos dos podcast. En plan, podría gravar iso e subilo como un extra en algún momento, facer un mashup, porque, en plan, hai unha chuvia de ideas, é moi interesante.
Sí, é moi interesante o emprego de do filtro no Stravis
para sí,
ver palabras sí. Que riman.
Sí, por favor, o sea, xa que estamos chamando moito a atención de Stravis, podería a toda a xente que se ocupe dese dicionario poñer máis opcións, faltame opcións de pesquisa avanzada, gracias.
Eu vou dicer en todo isto que gostaría moito de que fose a cloroquina, porque sería como fiar perfectamente. Despois tamén falaras da B12 e da vitamina PP. Tamén gostaría moito da PP, porque por motivos obvios. Mas vou acabar dicendo B12, que é como menos engrasado.
Pois non, esa puxena de trampa para... Digo, vou puxer algo non aburrido. De feito, mencionaba no que mirei na página da Wikipedia do caxú, ten un H de vitaminas do grupo B, pero non a B12, curiosamente. Ten a correcta é a niacina ou vitamina PP, que é unha vitamina real.
Como?
Quen contaba? Real, en plan, é unha vitamina que existe. Existe a vitamina PP.
Ah.
Sería gracioso se fose sintetizada por gaviotas ou algo, pero non sei. A cloroquina non é unha vitamina, en plan, eso inventei no eu. C17 é un androide de Dragon Ball, creo que nin sequera é unha vitamina con ese nome. Pois se non podes pistar, non sei ata que punto era moi obvio. Vale, pois por unha pregunta...
No.
Suspendiche.
Maldita que... vitamina PP. Maldigo a melodía primeira, terceira, primeira, cuarta. Non é así?
Xa está, que non creo que salte copyright. Pois por unha pregunta que daches atrás, tes que collerme unha bolsiña de pecan. Non sei se é pecan ou proceso de pecan, non sei como se chama.
Pois buscarei, se alguén sabe algún sitio de comprala, que me avise.
Eu teño un sitio de frutos secos en frente da casa. Que dixen que iba a ir como modo de research, pero non fun. Pero parece-me curioso unha tenda exclusiva de frutos secos. Sabes?
Fatal.
Tamén descubrín, falando de tendas que hai cerca de onde moro aquí en Madrid, hai un sitio de produtos de Lugo que supostamente traen cousas de Lugo.
Concretamente de Lugo.
Sí, supostamente traen cousas de Lugo todos os días en furgoneta. Recén feitas do día, en plan pan de Lugo. De
en así. Compostela hai sitios de, non sei de que parte da América Latina, hai sitios de Xapón, hai sitios en Madrid, tenda de Lugo. País distinto.
Real, no, en plan, o sea, para ser en como son así de españolitos en Madrid, Galicia é o máis exótico que existe, eh?
Eu con todo isto que falamos do texto tamén para empezar sí. A falar de outras cousas así nesta parte final que xa máis extendido, porque ao final aquí vimos a falar de todo sen ter ni idea. Eu tamén hei de confesar que este episodio preparábamolo hai tempo e despois no medio estivemos un tempo sen gravar porque estivemos máis co promozón, con adivinar como publicar os episodios e todo. Eu antes de adivinar isto todo, que realmente moitas grazas, Manu, por preocuparte por publicar os episodios, porque aquí que non fai é el.
Eu como ocupo da parte técnica dos episodios, N fai 99% de todo o Twitter.
A cousa é que eu sí que pesquisar algo sobre o tema. Eu o único que lembraba sobre o tema era que na Wikipedia de froitos secos había un artigo na Wikipedia en galego, mas non había artigo na Wikipedia en portugués. Correcto. Sobre integracionismo fallounos.
A Wikipedia en portugués é cousa que me gusta moito, pero é ben rara, é moi súa. Ou se xan...
Máis súa que a Wikipedia en galego facendo as categorías de verdadeiros froitos secos. E outra, que non sei que categoría era porque non fun revisalo para non facerme spoiler do quiz.
A ver, polo que me parece intuir, como non podería ser de outro xeito, bueno, a ver, tampouco quero pasarme, ¿no? Pero bastante esperado el vindo de un recurso de galego da RAG, creo que está traducido do castellano. Que é o que fai a distinción entre frutos secos verdadeiros e es que non.
Creo que literalmente que... non fun a Wikipedia en castellano.
Eu pesquisei porque dixen non está en portugués, vou mirar, estaba en castellano, en inglés tamén estaba, pero en inglés teñe unha consideración distinta, porque o concepto fruto seco non existe para ele, existe o concepto nat, que é distinto, non é similar, pero non é o mesmo.
Xusto acabamos de sair do no nat november, novembre sen noces. Mamá, non busques isto, por favor. É que a miña nei escoita os programas.
Un último apuntamento da Wikipedia en portugués. Que carallo vos pasa, lusófonos? Por que é a única, o único idioma que eu coñezo da Wikipedia que ten lixeiramente, é únicamente lixeiramente distinto formatado da páxina? Ti entras en Wikipedia, trocas a lingua e todo está no mesmo sitio. O logo está arriba á esquerda, debaixo hai unha columna onde están as linguas, ten sempre o mesmo grosor. En portugués cambia lixeiramente, que me enfurece máis, únicamente un pouco, o ancho dos parágrafos, o espazado das columnas, e ainda por riba non ten ligazóns para mudar este lingua. Unha vez entras na Wikipedia en portugués, non podes voltar para galego ou para asturiano ou catalán ou o que quixeres.
Estou a comprobar e precisamente realmente tes razón. Quero dicir, nunca reparara nisto.
Por sorte,
non entendo nada.
Por sorte, na aplicación para Android non acontece así, porque é distinta, pero non sei que carallo lles pasa aos...
Como a xente da Wikipedia en portugués vai escritar este podcast porque somos moi famosos, dicimos...
Sabes, que temos ouvintes internacionais, ¿eh? Non nos subestimes, né?
Sí, moitas grazas es nos des ouvintes de Portugal, do Brasil e de outras partes, que da Galiza máis fácil chegar a nos.
Vale, sí.
Temos que romper con esa fronteira de...
Sí.
Tamén quería dicerche con todo isto que estamos a falar de froitos secos, mas dixen eu que era unha categoría non ben definida e tampouco falamos de como podemos definir os froitos secos.
Por sorte teño cuberto ese aspecto, porque, claro, primeiro, para ser un froito seco a nivel botánico ten que ser un froito, ten sentido, e logo creo que...
Wow.
Quen contaba, ¿eh? Parece que hai un criterio que é que sexa seco, ou sexa, non teña pouca cantidad de auga.
Para ser un froito seco, duras declaracións de mano, ten que ser un froito. Que ten que estar seco.
Que contaba. Alén diso, tamén se require, segundo me contaron, que teña unha casca dura.
Pero os caxús teñen casca dura na natureza?
No.
Entón,
o caxú xa non é un froito, para comenzar.
Certo.
Entón, fixen outra definición, porque logo, a nivel culinario, os froitos secos pues, teñen unha definición ad hoc. Se na cociña se usa como un froito seco, é considerado popularmente un froito seco, senón, pois non. Eu, nun afán por redefinir todo, porque non estaba contento con estas definizóns, fixen o meu propio sistema de tiers para saber como de froito seco é un obxecto. Non? Entón, primeiro, teño unha serie de...
Vou intentar clasificarme, sí, eu a min mesme como, sí, persoa dentro desa sí. lista de cosas de para ser claro. un proyecto seco.
Sí, pero tenías un problema, que primeiro para conseguir un tier tens que pasar os requisitos iniciais. Entón, os requisitos iniciais son que sexa de orixe vegetal.
Vaya.
Xa vamos mal. Que sexa comestível, que sexa crocante, que teña pouca auga.
Eu comestível son. E pouca auga supoño que terei que nunca me hidrato.
Sí. Creo que tes como un 60 e pico longos por cento.
No.
Non sei como de crocante é iso. Logo,
que probo.
Puxen unha definición extra porque me pareceu necesaria, sendo moito, sei que é moi aleatoria, pero non ten que ser un tubérculo. O sea, ten que non ser un tubérculo. Porque me parece que os tubérculos non poden ser frutos secos.
Entón deixamos a chufa fora.
A chufa queda fora. E o allo, por exemplo, que é relativamente seco tamén. E que conste que eu non pido que sexa un fruto, pero sí que pido que non sexa un tubérculo. Ben, pois unha vez o teu obxecto pasou estes requisitos, pode optar a 4 tiers. Está o primeiro tier 0.
Hai algunha palabra en galego para tiers, para xente que non saiba que...
Pois supoño que un nivel. Un tier é, por exemplo, pois, se xogaches algunha vez o Super Mario, Super Mario Bros., o tier básico é o Mario normal, logo o segundo tier sería cando colles o cogomelo, e o seguinte sería cando tes a flor, por exemplo. Son tiers, é como algo que unha cousa superior a outra, son como niveis, é unha xerga un pouco, un calón de videoxogo. Pois dito isto, o tier 0 sería os froitos deshidratados, é dicir, froitos que non son secos de natureza, pero pode secarlos como as uvas pasas ou os figos.
Estás a dicer que para ti un caxú non é un froito seco?
Non, eu non dixen tal,
Na túa tier sí que entra.
Sí que entra, na miña túa sí que entra o caxú. Xa chegaremos a que tier ten un caxú. Pero, pero estes froitos que non son secos de natureza, pero pode secarlos, son como tier 0. É como, mira, estás aí, tampouco... vamos, por un pouco de inclusividade, sabes? Participaches, iso é importante. Logo, no tier 1, son aqueles que son cereais ou leguminosas. Porque, como que, vale, sí, son secos, son crocantes, tal, pero non é froito seco, sabes, así tal. Entón, aí, pois, teríamos os cacahuetes, que son améndoes en galego internacional.
Manises.
Como?
Manises. Nunca lle chamaches manises?
Na vida.
Non pode ser, vivimos en diferentes. Desde que marchaste a Madrid, non voltaste a ser a mesma persoa. Un manís, os manises. Manís. Que non sei se o plural é manises ou manís tamén. Eu sempre dixo os manises.
Os manises.
Busca aí.
Buscarei, a ver. Busco na outra vez.
Buscamos pesquisa rápida. Retiro dito, acabamos de facer unha pesquisa rápida e parece que isto tamén é un castellanismo demasiado arraigado en min. Entón, amendoín.
Amendoín. Entón, cereais e leguminosas van aí, como os amendoíns, os garbanzos, o millo, que é un cereal, tal. O millo, a verdade, sí que é verdade que hai que secalo para que sexa un fruto seco máis tal, pero tamén é verdade que tampouco que sexa carnoso en estado natural. Xa é seco por natureza, pero para facelo comestible que torralo.
O millo fritido é un fruto seco para ti?
Sí, por que non? Se as uvas pasas son un fruto seco de nivel 0, porque o millo non pode ser de nivel 1?
Continúa. Se era por Twitter, non...
A cara que me acaba de por...
No, a ver, eu na miña familia sei que lle chamamos frito seco, mas sempre me pareceu algo super raro, en plan, porque está chamando isto frito seco.
En plan, se o cacahuete é un frito seco, é un, non sei, é unha leguminosa que crece nun... Bueno, en fin. Tier 2. Sementes e partes de outros froitos. É dicir, non son froitos, pero forman parte dun froito. Por exemplo, as sementes de cabaza. pues non pode chamarlle un froito, porque o froito é a cabaza, e ni sequera un froito seco, un froito carnoso. Pero sí que as sementes de cabaza considerase un froito seco. Comes como comes calquera outro froito seco. Ten a súa casca, quítela, tomas a semente. Aí tamén podría ir o cacao, que tamén é un...
O nome pipa tamén é un castellanismo.
Non o sei.
Non pode ser que toda a miña vida vivise en Canadá con tantos termos.
A ver, en plan... Tampouco sei porque estás a ter un mental breakdown descubrindo que o 90% do teu léxico vén do castellano. En plan, eu espero que iso xa é algo que tiñas asumido, porque xa fai moito que o asumín.
Non, mas eu tento... non sei... falar o menos castellanizado posible. Acaban de darme un premio de calidad de lingüística, penso que non o merezo. Esto... non sei.
É que é verdade, teño a sensación de que todas estes froitos exóticos e cousas así un pouco máis exóticas, pues, home, introducironse todas polo, ou case todas polo castellano. Vale, entón, tier número 2, entón dixéramos, eran sementes e partes dun fruito máis grande. A parte do cacao que xa falamos, tamén entrarían aí os piñóns, que sí que non é un fruto técnicamente, pero bueno, é un método aí. As noces, claro, aí logo entramos en terreo perigoso, porque claro, ti dis, a noz é o fruto enteiro, pero non, porque o que ti chamas noz está dentro dunha fruta un pouqui que ten un pouco de carne, moi pouca, pero algo de carne ten.
É tóxica, non?
Ai, non sei.
Eu penso que sí.
Comer non se come, pero... Tes as améndoas, que tamén están metidas como nun pouco de carne. Tamén poderíamos meter aí os pistachos. Tamén teñen así un pouco de fruta por o redor. Dentro ten xa a parte dura, e dentro da parte dura desa cascadura o que se come.
Eu non sei nada disto, estou flipando con toda a información que estás contando.
Sí, 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 isto é un buraco de coello, ou seja...
Deixamos o podcast e empezamos a facer simplemente programas sobre froitos secos. Porque de verdade que estou flipando.
Este programa xa é un pivote e empezamos a un podcast novo sobre froitos secos exclusivamente, parece.
Sí. E hai máis tiers.
Hai un terceiro tier que é o máximo xa.
Que aí van, o froito seco, de verdade.
O en plan, sería o máximo expoñente do froito seco, que son aqueles que son froitos enteiros. E aí xa entrarían. Só teño tres que se me ocorren, probablemente xa máis. As landras, que dirás, as landras non son comestibles por seres humanos. Pois sí, as de ciñeira son. As de carballo non, esas son para os porcos. Pero as landras de ciñeira saben así como a castaña, están un pouco máis máis ácidas e callas e cadra. As abelás tamén entran aí porque teñen esa cascadura.
Négome a admitir que un froito tan horrible como a abelá.
Por que?
Sabe ben, estaba comprobando cal era, sabe ben, está moi rico e todo, mas non sabe nen ter un nome axeitado. Entre aí, no mellor nivel.
E o terceiro son as sementes de xirasol, que non sei como se chaman en galego. Si teñen un nome concreto.
E como iso é o mellor froito seco? Se cando lle preguntas a alguén... Vamos facer a prova. Sí. Vale. Antes de publicar este podcast, vamos preguntar por Twitter para preparar a xente para que saiban máis ou menos de que vai ir, que nos respondan con se dicimos froito seco, cal é o primeiro que se lleven á cabeza.
Pero, en plan, este... Tier non pretende responder isto. Isto pretende responder. Cal é o fruito seco, máis fruito seco entre os fruitos secos.
Xa, mas digo, a vale, nivel
xeral. Vale. Vale, nos preguntamos. A ver se alguén sae con sementes de xirasol.
Sí, por aquí pon sementes de xirasol en portugués, así que...
Vale, pois sementes de xirasol daquela.
Me como que... pensar o das pipas e o dos manises, que non son termos galegos.
Que conste que no meu corazón fica a landra como máximo expoñente do froito seco. Porque teno todo. É porque é únicamente, ou seja, a landra é toda a semente. En plan, ten esa boiriña na petouta da landra. pero en plan Alandra e todo. Non ten nin, sabes?
Que filosófico isto, non estás claro, dicindo nada, estás defendendo a Alandra sin dicir nada.
Porque as sementes de calacú están dentro dun calacú, o cacao está dentro dunha froita estrana, os piñóns están metidos aí nunha cousa voadora dentro dunha piña. As noces tamén están dentro dunha froita que é pouco máis que a noz, pero está aí. E a Alandra está aí, ela só contra o mundo, sabes?
Fatal. Eu antes de acabar con todo isto, aproveitando que comentas tanto de algúns froitos secos, se son bons, se son malos, quero dicer que falando cunha persoa sobre que ia gravar este podcast, xa que non tiven oportunidade de buscar información, polo menos falei con algunha xente, foi Prado Rúa, que é unha youtubeira que fai conteúdo super chulo, tamén fai conteúdo por TikTok, podedes seguila, deixaremos legazóns na descripción, ou se non funciona moi ben na descripción, porque nos dixeron noutros programas que era mellor poñer noutros sitios, por Twitter. Que me dixo que os froitos secos tamén poden ser perigosos para crianzas de menos de 6 anos. Porque realmente poden deixar trozos que poden ficar nas vías respiratorias. E isto díxomo porque alguén que la coñece tivo que ir a urxencias, o seu primo, penso que era, tivo que ir a urxencias porque lle quedaron restos, non sei se fora de amendoíns, e tiveron que poñerlle oxígeno, entón que son malvados os froitos secos. Temos que poñer isto de podcast con elementos explícitos.
Sí, bueno, dixen carallo 3 veces este podcast, pero bueno.
Podemos poñer o pi.
Vamos a censurarnos.
Non, mas sí que crema de amendoín, por exemplo, podes tomar,
sí, sí. Xa non sei de que ia falar. Ah, en xeral, calquera cousa que teña o diámetro aproximado dunha, plan, dunha gorxa de cativo é malo para os cativos.
Mas isto realmente penso que se refería a restos de anaquí.
Imagino, non sei.
Non sei. Mas isto de comer tamén me leva a falar de outra cousa en relación con o noso episodio 2. As noces na pizza.
Eu son en contra das noces na pizza.
Fatal, está moi ricas. Dá un toque amargo, diferente. Tes medo da diversidade?
Eu provei, no? De feito, creo que provei algunha vez contigo, algunha que levaba noces.
Sí.
Non, en plan, porque botan ese óleo que teñen amargo e arruinan todo o que está ao redor. E que xa unha vez despois, xa en a que esquites se xeguen aí.
Non entendo como podes gostar do pau de regaliz e disto non.
Sí, porque o pau de regaliz non o meterían petacete, sabes do que te falo? En plan, o pau de regaliz...
Guau, estaría genial, teño que probarlo.
O pau de regaliz é algo que ten un pouco de amargor, un pouco de dozura. As noces na pizza, por outro lado, é como algo amargo, algo salgado, que arruina o que está debaixo.
No, fatal, fatal. Tampouco gostas dos froitos secos con mel destes que xa che
ven. Ah, no, eso sí, eso están vos.
Non, xa deixaba de facer o
podcast. Pero non son, en plan, eso é dulce con salgado. Eso está ben.
E o chocolate con sal?
No, eso non gosto.
Cancelado, pues, hasta aquí llegó con esas perversas. Fatal.
Sí, claro, sal, en plan, sal gorda, sal fina, ¿qué fas? En plan...
No, hay chocolate que ya venden con sal y que está muy rico.
Bueno, probaré, ¿no? Por la ciencia, todos ellos, pero...
Ven de Madrid, invítate junto con la bolsa de fritos secos. No sé si tienes algo más que comentar sobre todo esto de fritos secos. Si podemos pasar a la pregunta final, ¿qué hacemos?
Pois non sei se tiña algo máis que... Eu teño a sensación de que tiña algo máis que comentar. Estaban falando de Prado Rúa, os fritos secos de... Ah, da pizza... Ah, sí. Onte tomei unha pizza con millo torrado. En plan, e tamén con amendoins. Collín un mix dun supermercado destes que veñen de marca blanca. E botei por riba un cacho de pizza porque dixen non estou... Non teño tanto commitment con esta idea como para botar yo toda a pizza. Non misturan ben, é como que sabe, en plan, é como estás tomando pizza e fritos secos por separado, non acaba de casa
da cousa. Fatal, fatal. Eu con isto sí que acabo de lembrar que tiña algo que comentar, que é preguntarche, aquí xa sí que podo cancelar pola túa opinión. As bolillas de mix, estas que son super duras, que non saben a nada, e que che faman nos dentes.
Non sei, venga, calas me falas.
Nos mixes de cousas de froitos secos e así sempre hai unhas boliñas.
Estás falando dos garabanzos secos?
Sí, penso que son garabanzos, non sei, dame igual. Sí.
A mí encantanme.
Morte a esas garabanzos. Non vou cancelar a grabazón do podcast, porque así sei que podo comprar bolsas que teñan iso no medio e guardalo para darte a ti.
Podes misturalos co pecan, non?
Fatal.
Que en plan, que conste que hai dous tipos, que están os garabanzos que están secos, que son branquiños, saben así como fariñentos, e logo tamén hai as veces que están torrados, están máis crocantes, en xeral penso que saben mellor, pero gustanme os dous.
Temos que pasar a pregunta final porque senón
os garabanzos son amor. No. Querelos. Ben, chegamos á pergunta final.
Pregunta final.
Entón, eu hai algo que sempre digo que vou facer e logo nunca o fago, pero esta vez fixeno, que é facer en plan teño unha versión na que resposta verdadeira, é a mesma pregunta, teño unha versión na que resposta verdadeira e outra que falso, vou non botar as sortes.
Isto é para non suxestionarme.
Exactamente. Entón,
claro, exactamente. Así non podo adivinhar o que realmente
acontece. É que o problema que teño é que as miñas preguntas en plan non sempre sempre desfallaba. Entón, para que non diga que fago enxeñería inversa, nin historias así, a posibilidade de que sea verdadeiro ou falso vai ser 50-50. Vale. Leo a pregunta final. Preparade?
Sí.
Ben, os primeiros antidepresivos tiñan un efeito adverso se o paciente consumía queixo. Unha inxesta excesiva de queixo podería causar consecuencias graves, podendo chegar á morte en casos moi extremos. Este comportamento é coñecido como efecto queixo. Verdadeiro ou falso?
É que realmente penso que a diferenza entre a verdadeira e a falsa podía estar no elemento. Que sí que é un elemento raro que daba unha pois unha cousa adversa, reacción adversa, ou o nome do efecto, que pode ser diferente. Eu penso que vou dicer falso, porque se daba reazón o queixo, tiña que dar reazón tamén outras cousas, como o leite, supoño, ou os semellantes. E aparte porque penso que o efecto ten que ter outro nome. Mas estou super confusa e aparte sabendo da moeda.
Entón, tes claro que é falsa?
Sí.
Pois estás errado. É verdadeira.
No, e como lle chaman efecto queixo? Por que non dá efecto outras cousas?
Chamanlle efecto queixo? Non me preguntes porque isto é unha peza de trivia que me contou o meu compañeiro de piso Martín, que estuda bioquímica, e a que deu unha clase.
Vamos consultar coa Reiña Vermella. Cando digo vamos, digo vou.
De feito, esto, segundo me contou, tiña que ver cunha componente chamada tiramina. Logo busquei de novo en internet, existe esta cousa. Supostamente, é unha componente que se chama tiramina, que está presente en queixo, especialmente naqueles moi fortes, tamén nalgúns tipos de chocolate e así. Os primeiros antidepresivos, agora como que cambiaron os efectos activos e melloraron as fórmulas, pero os primeiros sí que tiñan esta deficiencia de que se tomabas moitas cantidades, podías ter, non me acordo cal eran os efectos, creo que problemas de dor de estómago ou así, se chegan a ser moi moi marcados, pois poderías, a túa saúde podería estar na liña.
En perigo.
Sí, sí.
Maldito queixo. Teño que facerme vegane. Entón, tens que escoller ti tema para a seguinte. Queres escoller xa?
Vou dicilo xa. Porque teño moitas ganas, pero non sei se vou poder ser quen, pero gustaríame falar moito de como que conseguín ouvintes internacionais para este podcast. Gustaríame a ver se conseguise que algún deles falase conosco, se non for directamente estando aquí, que nos mandase algún audio de algún tema que penso que vai ser moi interesante. Así que estad atento para o próximo Conversas Perversas.
Sí, que podedes seguir as nosas novas no Twitter, @c/perversas. Sé que o continuamos tendo aberto, porque a saber cando publicamos este podcast.
E nada, agradecervos moito por escoitardes, nos despedimos. Até outra.
E agora,
perdón.
Faime moita ilusión antes de decidir isto, sí. Perdón por cortarche, que agora podemos dicer ata venres da próxima semana, ata sexta feira da próxima semana, que antes non sabíamos que día íamos publicar nin con que frecuencia.
Unha de cada dúas estas feiras, ás 5 da tarde, horario do Estado Español Peninsular.
Por moito que nos pese estar no Estado Español, ser legal administrativo.
E ter esa zona horaria.
Podemos falar noutro podcast.
Podemos falarlo, ben podemos falarlo, sí. De feito, teño unha opinión moi concreta sobre iso.
Temos que ir fechando, man.
Sí, en plan, eu, ademais, cando está para rematar o podcast, poño un pouco da música en baixo, a veces, algo casi moitísimo está unha hora sonando, pois esta vai ser unha desas veces. Logo cortarei.
Adeus, chao.
Chao.